Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх в передачі «У ваших намірах». Вітаємо сьогоднішнього нашого гостя. На зв'язку отець Олександр Коцюр. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Ви зараз знаходитеся на Майдані, в серці столиці, в серці Києва. Чому ви туди приїхали? Що зараз відбувається на Майдані? Які настрої, які розмови? Які очікування, які прагнення? Чому врешті-решт Майдан стоїть, коли епіцентр подій вже в Криму та на сході України?
Ну, насамперед хотів би привітати всіх ведучих, волонтерів Радіо Марія, всіх, хто є організатором. Я розумію, що спілкування з Радіо Марія це якби є, ну, універсальним. Чому? Тому що я через телефон тут в офісі в центрі Києва, близько Майдану, мені люди дали можливість тут побути, брати участь в ефірі. І за що їм дякую, і вам дякую за можливість. Ну, слухаючи людей, спілкуючись з людьми, ну, можна сказати, що людина то погляд, що людина то бачення. Не можна зрівняти в один світогляд те все, але, ну, ідея все-таки триває. Ідея істинної свободи, бо, наприклад, теж зауважую по поведінці людей, що хочуть дбати про порядок. Наприклад, вчора я був свідком такої ситуації, коли відбувався похорон моєї знайомої, Бура Ольга, 27 років, померла тут на Майдані від хвороби, від виснаження, була інвалідом дитинства. І коли стояли, чекали на те, щоб привезли її тіло до сцени, щоб помолитись всім Майданом за неї, то один чоловік, який палив цигарку, не допалив і кинув недопалок на землю. Ось, і хлопці з самооборони, я так почув такий гострий текст, що, слухай, ну, не є це місце для того, щоб палити цигарку, а тим більше кидати недопалок. То заставили його недопалок викинути до смітника. Це не те, щоб це був такий погляд, але це, я враховую, що це є, ну, великий вибір добра, коли людина себе змушує до самодисципліни. Ось, і від такого моменту навіть особистої культури чи естетики до моментів сумлінності в виконанні обов'язків, взяти на себе форму відповідальності, яка тобі сьогодні належить, і виконати ті завдання, ті обов'язки з повною відповідальністю.
Як розповсюдити, отче, Майдан в тому плані культури, самодисципліни громадянського суспільства на країну, да бодай би на Київ? Тому що я сьогодні йшов, ідучи на роботу, так вдалечині бачив чоловіка, який також полив, а потім викинув цю цигарку просто на дорогу. Ну і таке ми бачимо скрізь. І це лише один приклад того, що насправді є в нашій країні безладно.
Ну, нав'язуючи до епіцентру подій в Криму, відходячи, ну, чим далі від епіцентру подій, який був на Майдані, ну, неможливо казати про зовнішній ворог. Наприклад, я вам передам один із світоглядів мого такого доброго товариша вже тут на Майдані, ну, можна сказати, брата, знаєте, яким пліч-опліч, ну, стояли, так? То він в один момент такий, ну, висказав таке своє, ну, откровення, що, отже, ворог не є поза нами. Ворог є в нас всередині. В дійсності революція, то є революція моя внутрішня. Я хочу вибирати добро, я хочу жити вільно, я не хочу прийняти за цінність здобування влади, способом маніпуляції або подальші. Друга спокуса, про яку ми з вами розважали в неділю з Євангелії, це ще багатство. Ось перед тобою багатство всього світу, приколись переді мною, я тобі його дам. Я того не хочу. Я хочу жити згідно сумління. Я не хочу ламати сумління. Я хочу бути доброю людиною. Я вважаю, що це найкраще буде, буде революція.
Отже, повертаючись до попереднього запитання, а чому Майдан стоїть, коли це події вже в Криму?
Ви пам'ятаєте, одне із звернень Майдану до влади – це контроль народу над діями влади. Я розумію, що проста людина, яка стоїть на Майдані, вона не знає внутрішнього життя. Я переконаний в тому, що навіть я і ведучі, слухачі, багато слухачів, хіба ті, крім тих, які моніторять зараз цей ефір. Ви розумієте, що і так моніторять ці ефіри. Ось, що ми не знаємо внутрішнього життя, яке відбувається там. Ми бачимо тільки те, що нам передають мас-медіа, чи те, про що нам можуть розповісти люди десь наближені до того кола. Ось, для того, мені здається, що Майдан залишається таким, розумієте, форма запобіжника, що коли йде електричний розряд, на замкнення, то запобіжник чинить, що даний електропривод не згоряє, розумієте?
Зрозуміло.
Ось, мені здається, напевно, буде то найкращий ще чинник, який буде стримувати ту, якби, стару людину, яка там ще є вкорінена. І я свідомий того, що більшість із тих, яким є дана влада, чи сьогодні, чи ті, які позалишались, звісно, такого героя, так, з того старого кінофільму, що влада змінюється, так, витягує там одну, а ховає другу, ось, таке запроданство, правда, якесь таке, то не є добре, і те все залишається. Те старе, воно ще залишається. То я думаю, що десь так інтуїтивно люди, які знаходяться на Майдані, і більшість з них є для того, щоб якось поки що хоча б на початку того всього не допомогти. Я думаю, що це є добре, тому що людина проста. І не потрібно якихось складних алгоритмів, складних схем, вона бачить це по-простому. Може, це і добре.
Я розумію, що Майдан – це, власне, спроба не допустити того, що було в 2004 році, коли всі ніби здобули перемогу, розійшлися, і розпочався старе коло, в принципі, буденного життя корупційної, бюрократичної, пострадянської держави. Нічого не змінилося. Сьогодні Майдан стоїть для того, щоб це не допустити. Але які механізми в Майдана є для того, щоб це не допустити, враховуючи, що вже ми бачимо, деякі призначення викликають у нас сумніви. Ми бачимо, наприклад, високопосадовців, які були зі старої команди, які, наприклад, себе вже заплямували якимись корупційними схемами. Ми бачимо, наприклад, Кернеса, який агітує за себе в Харкові. Ми бачимо, як беруть на поруки Добкіна Ахметов. Ми бачимо, як веде агітацію Тігіпко, який нещодавно, 16 січня, ще 2 місяців не пройшло, голосував за диктаторські закони. Отже, які механізми Майдану існують? Чи може Майдан дійсно бути цим запобіжником, враховуючи, що час іде, і люди на Майдані, людей стає менше, і люди просто звикають там бути, фізично стояти, але не контролювати, не бути, наприклад, громадськими спостерігачами при органах влади?
як вам сказати, я не входжу в цю внутрішню політику, ані політики, яка є в, там в тих, як модно казати сьогодні, і креативно називати це кулуарами, так? І не входжу якби внутрішню політику Майдану. Чому? Тому що насамперед я священник, так? І як священник я можу сказати, що якість людей на Майдані, ну, не включаючи тих, які і так ну, могли від самого початку шукати, ну, шукати чогось іншого, але не виявляти свого волевиявлення, так? Вона, напевно, зростає, і навіть якщо не буде тут 10 тисяч чи 11 тисяч, то тут все-таки залишаться люди, ну, якісні внутрішньо. Я в цьому переконаний. Нехай їх буде 100 осіб, але вони залишаться. Бо, скоріш за все, ну, не в кількості, ну, щоб ви мене правильно зрозуміли, не в кількості є, ну, якість, розумієте? Нехай залишиться 100, але їх залишиться 100 якісних патріотів, борців за свободу, тобто за істинний вибір добра, які свої цінності будують не тільки на якомусь там чи збагаченні, чи шуканні влади, чи ще щось, але вони залишаться. І
а що, людей, що вони роблять, отче?
Таких людей є маса. Ну, напевно, тут є якісь форми організацій, ну, внутрішньої організації, громадських організацій, які, ну, шукають ідей, які, ну, якби так скажемо, підкидають ті ідеї, розумієте, десь там, в кола, щоб, ну, щоб теж до них прислухались. Ну, це те, що я, ну, це
те, що ви спостерігаєте побачити як так, учасник.
Так, давай. І ці ідеї, розумієте, і ці ідеї є, ну, супер прекрасні, бо ці ідеї є в своїй простоті, ну, не настільки дипломатичні, розумієте, наскільки, ну, дипломатичними є ідеї, наприклад, там, людей, можновладців, які все-таки стару систему, розумієте, хочуть принести в нову країну. Тобто, я розумію, в плані духовному, я міг би це вияснити, опираючись на старому заповіті, наприклад, там, виходу ізраїльського народу з Єгипту. Ось, але, ну, політично я цього просто не знаю і не бачу, тому я про це говорити, ну, не можу.
Добре. Я нагадую нашим слухачам, що це передача «У ваших намірах» з отцем Олександром Коцюром. Він є римо-католицьким священником і зараз знаходиться на Майдані Незалежності. Ми говоримо про речі актуальні, те, що нас оточує, те, що за вікном, те, з чим ми маємо жити далі. І я запрошую вас, слухачі, телефонувати, ставити свої запитання, можливо, коментувати. Телефони ефіру 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Давайте змінимо дещо вектор. Я хочу поговорити про інформаційну війну. Росія з Україною веде давно вже інформаційну війну на своїх телеканалах. Ми це добре знаємо. Дмитро Кисельов – це вже, напевно, не ім'я називне, але ім'я нарицательне російською мовою. Тобто певний стан російської пропаганди, який направлений на Україну, на війну з Україною. Чи варто нам, українцям, відповідати інформаційною війною на інформаційну війну Росії? І як ви ставитеся ось до цього листа переліку російських діячів культури, які підписалися за введення військ Російської Федерації в Крим?
Я хотів би запитати, якої культури?
Хороше запитання. Ну, насправді, широкий перелік цих людей.
Ні, розумієте, я вибачаю, чому я таке запитання даю. Я колись мав можливість написати філософську працю в напрямку антропології, так? І де я сам перед аудиторією, тобто, ну, перед тими, до кого я звертав цю роботу, всі, хто буде її читати, і перед собою ставив питання, а чим є культура?
Ну, давайте я просто деяких з них перерахую. Є, наприклад, старше покоління знає народного артиста Баталова. Це я від А до Я. Є Безруков, якого всі ми любимо. Є, наприклад, всесвітньо відомі музиканти Башмет, Георгієв, Співаков. Є багато поважних людей, яких ми знаємо, і, наприклад, Геннадій Хазанов, Цискарідзе. Ну, просто я тут надзвичайно великий перелік людей. Ось це фактично війна інформаційна. Як нам відповідати на інформаційну війну? І які заходи ми маємо чи не маємо зробити, ось, наприклад, проти цих людей, які підписалися за те, щоб вести війну з братнім народом?
Ну, по-перше, що люди, які підписалися під війною, вони не можуть себе називати діячами культури. І взагалі, ну, що культура має до війни, чи ми війну можемо назвати культурним заходом? Якщо для них війна – це просто, як би, скажімо так, послуговуючись тим поняттям зі сленгу кіно, чи там театр, то я вибачаюся, там немає штучної крові. На війні кулі вбивають. Ми бачили це на власні очі тут на Майдані. Коли кулі вбивали людей. Двох із них вчора знову ж таки поховали. Одного із них знайшли в Василькові поламаного. Сказали, очі нема ні одної кістки ціленької. Це кіно. Це, ну, це реальність. А з другої сторони, ну, якщо людина має що тратити, то вона буде підписуватись під чим хочеш. Тобто людину можна заставити підписатись на будь-якому клаптику паперу чи виставляти якісь там свої погляди, але, скоріше за все, не погляди, тільки, ну, маніпулятивні якісь такі світогляди. Ось. Це їх нічого не коштує, розумієте? Ну, як коштує? Коштує те, що від них можуть щось забрати, а вони того тратити не хочуть. Для того, може, так висловлюється. Але, ну, і так перед Богом здадуть справу за те, що...
А щодо війни інформаційної з Росією, чи маємо ми її підтримувати? Якщо так, то як?
Розумієте, я не знаю навіть, як сказати, ну, з християнського погляду, ну, помста не є християнським чинником. З другої сторони, я не можу нічого сказати. Чому? Тому що я не читаю російської, якби, преси і не дивлюсь російських каналів. Тобто, ну, це мій особистий такий...
Отже, ну, я можу вам однією фразою сказати. Мої батьки телефонували родичам в Росію. І всі вони від Калінінграда до Кубані готові нас спасати. Чому? Бо в Україні кров... Ну, ось, власне, я розказую вам про інформаційну війну, яка ведеться. Те, ну, з чим ви сказали, незнайомі. Це інше питання, від кого нас спасати? Від фашистської чуми, від бандерівців, які прийшли, западенців. В країні проливається кров мирних людей, витискають чиновників, які були при Януковичу, і так далі, і так далі. Цей перелік можна перераховувати. І ці люди, наші родичі, запевняли нас, що нас вони все одно спасуть. Ось на якому рівні є інформаційна війна, як всередині Росії, так і продукована на експорт сюди в Україну. Бо, власне ж, Крим, чому він бажає до Росії бути? Тому що ефективною була інформаційна війна. Ось як на це відповідати? Тут не питання помсти, тут питання адекватної відповіді.
Ну, напевно, старатись, бо наскільки я знаю, що телерадіомовлення на сьогоднішній день, то є блокований канал, але через інтернет якось спробувати, ну, заохотити людей, там, ну, наприклад, тих же самих блогерів, правда, щоб вони, ну, подавали якісь там, ну, якусь інформацію, яка б давала можливість, наприклад, людям з Росії, так, інформувати себе особисто. себе особисто. А, наприклад, ну, зверненням мене не потрібно спасати від, від бандерівців, від, ну, націоналістів, так як вони то називають, так, точніше, не бандерівців називають, бендерівців. Ось, я б вирішив, сказав би, спасіть нас від російських військ, розумієте?
Ну, власне, власне, такою була відповідь моїх батьків. У нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки Богу.
Представтесь.
Я Станіслава. Я хочу вам сказати, що я десь час тому включила телевізор, там передача йшла, і включили Росію Жириновського. І він сказав таке, що дуже скоро Янукович і всі, і він, і Путін будуть на Майдані, поставлять вішеницю, і всіх будуть вішати всіх, і Яценюка, всіх на Майдані, на нашому Майдані, де вішеницю, всіх будуть вішати.
І що ви думаєте, шановна пані, з цього приводу?
І такого, як Україна, не буде, а буде Росія.
Що ви думаєте і почуваєте від того?
Я відчуваю якийсь страх, і я не знаю навіть, що думати. Я
Зрозумію.
Хочу вас запитати, що це таке?
Власне. Власне, ось це також частина інформаційної війни. У нас в наших телеканалах показують Жириновського, який обіцяє всіх вішати на Майдані. І наші люди, вони відчувають страх. Ну, можна, звичайно, сказати, не дивіться телевізор. Ось.
Ну, але перед ким відчувають страх? Ну, я думаю, що, наприклад, ті, хто телефонують зараз, чи стараються дозвонитись до студії, так? Що вони є християнами, так? І страх стосується, ну, в їхньому світогляді повинен стосуватися християн тільки перед тим, щоб не грішити лишній раз. Страх перед гріхом, розумієте? А страх Божий, то любов Бога, так? Один із дарів, який дає нам, наприклад, в своєму пророцтві Ісаї. Ось. Але не про то мова йде. Перед ким страх?
Ну, перед війною, перед військами, перед окупацією, перед насильством, яким, перед тою самою виселицею на Майдані.
Ну, але ж вона не стоїть ще.
Ну, власне. Отже,
будемо
тому мені...
тоді, коли вона буде стояти. Але поки що, поки ми є свідомими християнами, то берімо в руки розарії, чи як би хто то не назвав, але та сама справа, ну, вервицю, берімо в руки Святе Письмо, маємо піст, маємо церкви, ходімо до церков, будемо молитись і благати Бога, чому? Бо ж Бог всемогутній. Зрозумійте всі, не бійтеся, ви тільки вірте в те, що Господь сьогодні може одну секунду задіяти так, що те все нечисть розвернеться і відійде. А з другої сторони, дивіться на цю справу духовно. Чи це не є помста того, який є батьком брехні, за тих скинутих ідолів у нас в Україні? Подивіться трошки глибше. Подивіться, як ті діти світла, які є, може, менш компетентними в цих справах світських, але більш компетентними в справах духовних. Подивіться трошки глибше. Дивіться з вірою. Не дивіться зі страхом. Дивіться з вірою.
Маємо запитання слухачів. Спробуємо дослухатися. Слава Ісусу Христу, абоненти «Київстар».
Алло?
Вітаємо.
Я хотіла сказати, що я сама чула, як Путін каже, що ми українців будемо приймати на роботу як братів. І відноситися до них будемо як до братів. От мій син давним-давно співпрацює. Приїде сюди, тут трохи побуде і туди їде. Я ось з ним питалася говорити, а він каже: мамо, я вже не вірю нікому, ні тим, ні тим. Я кажу: подивися, що в Януковича є і в Пшонці. А він каже: треба подивитися, що в Юлі є, що в Яценюка і так далі. Я кажу: ну молися Богу і думай, що молися. Дякую.
Дякуємо, пані Розалія. Маємо ще дзвінок. Алло. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Алло. Це я?
Так, це ви.
Слава Ісусу Христу, це Марія із Києва, з парафії Миколи Доброго. Я скажу такі, може, три речення. Перше, це те, щоб ці палатки, які стоять на Майдані, хай би ще злобі поставили перед Верховною Радою, щоб наші народні депутати, яких ми обирали, яких ми не обирали, кожен раз дивилися, і це було їм нагадування, оці палатки, було їм нагадування про смерті наших людей. І щоб вони думали, що вони роблять, це хай буде для них люстрацією, хай люди ці стоять, вони, може, навіть розумніші від тих депутатів, і хай вони їх люструють там всіх, і якщо вони щось не так роблять, то хай вистроїться отака жива, живий коридор, яким вони будуть проходити, і хай їм розказують люди, що вони повинні робити, а не відокремлюватися від людей. Це раз. По-друге, я хочу сказати вам, ви знаєте, я вчора бачила оці фотографії, вони були дуже маленькі, а я сліпа, я так придивлялася, але ви знаєте...
Що за фотографії?
Я заглянула оцих от наших, не наших, а російських артистів. Я побачила, звернула увагу на Хазанова. Я в його очах побачила якийсь смуток, якийсь страх, якийсь що. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, я їх ніколи не любила і не люблю. Я люблю наших, наші розумніші, наші таланти. І подивіться, наші таланти там є. А хто із російських? Ви вважаєте, що Безруков – це талант? Ні. Це все шоу мене. Вони самі себе восхваляють.
Добре, зрозуміло. І дякую третій
вам.
Ваш...
Я за наших, за нашу інтелігенцію.
Зрозуміло, дякуємо. Давайте ще один дзвінок, дуже коротенько, і отець тоді підведе підсумок всім тим словам, які були сказані. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Я телефоную вам із Житомира, я слухаю вас цілий ранок, слухаю радіо. Хочу сказати з приводу того Жириновського, котрий виступав там вчора по телевізору. Не треба на нього зважати. То людина вже від страху, він таке каже, він вже сам просто боїться. І не треба на нього зважати, просто дійсно треба дати в руки розарій, молитися і більше ні на кого не звертати уваги, тільки уповати на Господа. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
Дякуємо вам. Отче, ну, багато сказано. В принципі, запитань не було в цих коментарях радше. Але можемо також і їх прокоментувати.
Як вам сказати... ну, відносно Жириновського, так? Відносно Жириновського, ну, я маю своє бачення. Я колись був втратив 2 години і просто промоніторив YouTube, ну, в інтернеті, так? І просто передивився декілька роліків за участю цього
шоумена
доброго,
також.
Доброго актора, знаєте, доброго в лапках. Ось, ну, я б не сказав би, що там хтось друже з реальністю. Скоріше за все, це ну, така країна хворої уяви, знаєте, або прирівняти, наприклад, до, ну, наприклад, до мистецтва Дальнього Сходу, коли людина, яка їде на верблюді по пустелі, розумієте, що бачить та співає, розумієте, ну, як хоче, тому що оцінювачів нема, в принципі, а говорити можна все, навіть покричати, навіть на когось голос понарікати, знаєте, і так далі. Ну, це одне. Друге, що проведемо паралель між митцями, які теж і помирали на Майдані. Знаєте, так було, така картина цікава. Хлопчина, який заходить до проспівок, підходить до фортепіано, весь чорний від сажі, від тих всіх коліс і так далі. Ну, неподібний він там на бандерівця, якогось екстремісти і так далі. Ну, так, як всі ходили, знімає шолом, не знімає балаклави, бо вона вся в сажі, знаєте, знімає рукавиці і починає грати на фортепіано, наприклад, Шопен. Хай хлопці собі просто задумаються. Я думаю, що в них більший доступ теж до інформації є. Бо як-не-як, але то люди мистецтва. Але, на жаль, ну, свій фах вони... в даному випадку вони неправильно використовують.
Ну, але віддамо належне і справедливість, що є російські також діячі культури, які підписалися проти введення військ в Україну. І це також досить великий і поважний список осіб, Серед них Ілія Ахіджакова і Олег Басілашвілі, Джигарханян, Рязанов, Юрій Шевчук, Гребенщуков, Макаревич, Гафт, ну, Жванецький, багато-багато людей, які проти введення. Тому будемо справедливими по відношенню до росіян. У нас
так,
передача...
Ні, просто я хотів вам сказати одне, що в одному періоді часу, будучи діяконом, запросили нас до Росії допомагати. Там добрі люди. Наприклад, відпочиваючи в Криму, так, ну, я як бендерівець, так, я зустрів росіян з-під Москви, наприклад, хлопців. Це дуже добрі люди. Це дуже добрі люди. Якщо б я почув слово «не любити», такого нема в християнстві, «не любити». Я розумію, що війна і досвід того, що було на Майдані, викликає в нас емоції негативні. Але християни, ну то ще десь попросити Господа про холодний розум, знаєте, хочеться так от відноситись і до росіян, і до татар, і до будь-яких національностей, розумієте? Тим більше, що якщо ми називаємо себе, якщо я називаю себе християном-католиком, то, ну, я не можу казати про те, щоб не любити, бо це буде проти Господнього завіту – любіть один одного.
Дякуємо, отче. Передача у нас завершується. Я нагадую, що це у ваших намірах з отцем Олександром Коцюром. Ми говорили про те, що нас оточує, про життя, в якому ми живемо, і про те, що в цьому житті нам варто залишатися християнином з духовним поглядом і з тверезим розумом. А зараз передача «Життя святих». Дякую.